Протягом тих двох тижнів він читав Біблію, примірник якої завалявся серед книжок моєї дружини, не обминувши увагою й політичні трактати та брошури, що складали мою бібліотеку. Потім, 14 грудня, сів на поїзд до Порт-Вандра. Наприкінці того 37-го року я одержав два листи від Джонатана, один із Тулузи, датований 10 грудня, і другий з Барселони, опущений у поштову скриньку 23-го. Дорогий Сириле, я врятувався від пазурів журналістської братії, втікши зі Стокгольма опівночі. Та ба, той потяг не опалювався, як і другий, що довіз мене до Тулузи. Ото здивувався славний Густав V, якби довідався, що його лауреат перетинає отак Європу з однією валізкою в руці. Я сам себе виставив за двері. Здається, Декарт писав: «Я річ, яка мислить». Але що це «річ, яка мислить»? Ми стали такі вчені, що скотилися до ідіотизму, і мій лорд у тому числі. Що являють собою гори, які, мов діти, ми споруджуємо з кубиків та карт? Діти граються, і вони це знають. Але ми, бідолашні дорослі, ми забуваємо про те, що ми граємося, що ми зобов'язані гратися, і поза грою для нас не існує ставок. Ми дуже серйозно ставимося до своїх починань і своїх систем. Але що це таке «річ, яка мислить»? І справді, що це таке? Скоро я покину Тулузу і напишу вам, коли приїду до Барселони. Прошу вас нікого не повідомляти про те, що я знову подався в Іспанію. Я покинув Честерфілда в Стокгольмі, де він готувався вирушити в круїз разом з іншими нобелівськими лауреатами. Побажаємо йому спокійного моря. А ви, дорогий Сириле, як почуваєте себе ви? Диявольські видіння вас більше не тривожать? Щире вам вітання від вашого вірного товариша Джонатан. Лист від 23 грудня був останнім, який я одержав від нього. Дорогий Сириле, і знову я в Барселоні. Ситуація тут не дуже приємна. Коли Франко захоче використати її, то знайде тут безліч союзників серед дрібної буржуазії, комерсантів, представників вільних професій, конторських службовців, яких тероризують синдикалісти. Одне слово, я не збираюся залишатись у цьому місці давно тяжко хворому. А зараз я скажу вам одну річ, яка вас насмішить. Я взяв собі прізвище «Помпомейкер». Таким чином, Честерфілд надійно замаскований. Але будьмо відверті, скоро я подамся на передову, під кулеметний вогонь, і в мене великі шанси там і залишитись. Ось чому, ще перебуваючи у Франції, я надіслав рекомендованим листом свої розпорядження нотареві Масельборо, метрові Леноксу, якого ви знаєте. Чи не забагато я собі дозволю, якщо попрошу вас узяти собі замок Келз, де спочивають дві найдорожчі мені особи? Там і тільки там живе моя пам'ять. Щодо решти, то я покладаюся на Саймона Партнера. Дорогий Сириле, ви були для мене чимось більшим, аніж друг чи брат. Ви подарували мені свою творчість. Тепер я повертаю її вам, досягши вершин слави, але не домігшися розуміння. І бажаю, щоб і в майбутньому ви змогли продовжити свої труди в захистку від фанфар, які, я вам скажу, не мають жодної вартості. Я наївно вірив, що слава і успіх допоможуть мені здолати страшного дракона. Але святий Георгій не з нашого світу. Лише абсолютно чистою зброєю можна було повалити страховище, а інакше утвориться хаос. Гай-гай, це таки буде хаос. Ми вже не віримо в ангелів, що прийдуть нам на допомогу, розігнавши темряву, яка насувається з усіх боків. Дивовижна цивілізація, що згорда відкидає ідею Бога, але так легко піддається дияволові. Для мене було щастям познайомитися з вами. Вітаю вас щиро, Джонатан. І ще там був поквапно дописаний постскриптум. Я пережив хвилину слабкості і майже відрази. Все видавалося мені марним, але тепер, хоч би тільки заради Єгуді, свого сина, я піду до кінця, без хвастощів, смиренно, туди, де моє справжнє місце. Дякую за те, що ви мене правильно зрозуміли. Коли я прочитав другого листа, то не відразу збагнув, що означає цей постскриптум, і в першу мить подумав, чи Джонатан, бува, не вирішив накласти на себе руки. Ця думка переслідувала мене всю ніч, а коли почало розвиднятися, я розумів, що тягар, який не давав мені заснути, був не чим іншим, як докорами сумління. Я мусив вибратися з оболонки старого діда, який гнив на лікарняному ліжку. Я теж мусив вийти у світ і спробувати стати на оборону слабкої людини, що потрапила між страшні жорна, як остеріг Варлет у своїй стокгольмській промові. Навіщо мені всі ці гроші, маєток Радфорд, будинки на Кеннон-стріт, готель Честер? Хіба сама моя творчість не була чистим алібі, яке я взяв, щоб сховатися від життя? Ідея, що непомітно визрівала протягом усієї безсонної ночі, за одну мить прибрала чіткої форми. Я повинен покинути цю клініку. Я повинен поїхати до Іспанії. Я повинен знайти Джонатана. Головний лікар довго мене відмовляв, зробивши мені 1000 докорів. Хіба моє здоров'я мені недороге? Хіба варто жертвувати ним на догоду дурному розумові? Та жоден аргумент на мене не подіяв. Я виїхав з Единбурга до Лондона 28 грудня об 11 годині поїздом. Оскільки я не мав уявлення, де я зможу добути візу на поїздку до Барселони, я поїхав шукати Річарда Брауна, чия адреса в мене була. Він мешкав у невеличкому будиночку Блекгітті поблизу Грінвічської обсерваторії в південно-західному передмісті. Після недовгих пошуків я знайшов його в товаристві Фелісії. Вони збирались одружитися і справили на мене враження щасливої пари. Я відмовився пообідати з ними, пославшись на те, що час мені дорогий. Річард схвалив мій намір, розповівши мені про стокгольмські події, про які не повідомляла преса, а головне – про візит Честерфілда до сина фальшивника. Візит, що, на думку молодого журналіста, спричинився до несподіваного від'їзду письменника. Потім він дав мені адресу Трентіні в Тулузі, Джона Макнера у Барселоні, і уточнив, що коли Джонатан вирішив завербуватися до республіканської армії, то його, ймовірно, запишуть у 27-му дивізію, де був значний контингент англійців. Наприкінець він розповів, як добути французьку візу, і для цієї мети виписав мені фальшиве відрядження на бланку Daily Herald. Отож, як порадив мені журналіст, я вночі поїхав до Дувра і зранку з'явився в Генеральне управління митної служби, де після багатьох прискіпувань та ухилянь, які легко собі уявити, мені видали візу французької місії, розташованої у Фолкстоні. І вже 29 грудня пополудні я відплив до Гавра. На морі стояла висока хвиля. Мій шлунок не витримав. І коли, перехилившись через бортові поручні, я змагався з нудотою, з моїх нутрощів, здавалося, народився другий я. Вже довго я оцінював свою поведінку не дуже схвально, але тепер я гірко дорікав собі за те, що полишив Джонатана самого перед лицем відповідальності, яка лягла на Честерфілда. Адже і я був тим самим Честерфілдом, якого нацисти заприсяглися згубити, і я мав брати участь у відчайдушній битві проти диявола. А тим часом я мирно коротав свої дні, таким собі самовдоволений, пересичений майстер красного письменства, тоді як мій герой подався вмирати за мене в Іспанію. Я використав Варлета, як у давнину монархи використовували бійців-заступників,